Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі пятніцы 3 красавіка. Нашыя тэмы. Мінздароўе. У Беларусі магло б быць 840 выпадкаў COVID-19 на дзень. Бізнес-медыкі ды школы падчас пандэміі. Аляксандр Лукашэнка з'ездзіў у Смалявіцкі раён і зрабіў шэраг заяў. Кантракты па пастаўках расійскай нафты заключаюцца па 4 долары за барэль.
Если б рынок быў болей стабільны, тогда, наверное, и все остальные вопросы решались бы как-то долгосрочно. С учетом того, что рынок сегодня очень импульсивный, будем работать по такой схеме, как оно сейчас получается.
А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла 351 выпадак каранавірусу ў нашай краіне на раніцу 3 красавіка. Раней гэтую лічбу назваў тэлеканал АНТ. Першы выпадак зафіксаваны ў Брэсцкай вобласці, другі ў Магілёўскай, 89 у Віцебскай, 13 у Гомельскай, 6 у Гродзенскай, 50 у Мінскай вобласці, 190 у Мінску. Намеснік міністра аховы здароўя Алена Богдан у пятніцу на брыфінгу зрабіла наступную заяву. На сённяшні дзень папярэджана развіццё захворвання ў 840 выпадкаў у дзень. Калі б не тыя меры, якія мы прынялі па пошуку і выяўленні пацыентаў з каранавіруснай інфекцыяй, па выяўленні ўсіх кантактаў гэтых асоб, шпіталізацыі кантактаў першага ўзроўню, па правядзенні супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў на ўсёй тэрыторыі краіны, то сёння мы б з вамі мелі 840 выпадкаў у дзень і нічым не адрозніваліся б ад тых краін, што знаходзяцца побач з намі. Богдан заявіла, што наяўных у краіне тэстаў абсалютна дастаткова для кантроля сітуацыі. Міністэрства аховы здароўя мае звесткі пра 4 памерлых, якія захварэлі на каранавірус. Алена Богдан патлумачыла, што звесткі збіраюцца штодня ў 8:00 і 18:00. Таксама Алена Богдан патлумачыла спецыфіку медыцынскай статыстыкі. Па яе словах, у статыстыцы ёсць толькі тыя, хто яшчэ лечыцца, і тыя, каго ўжо выпісалі. Таму памерлыя статыстыцы трапляюць у графу «выпісаныя».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко анансаваў, што школьныя вакацыі ў Беларусі могуць працягнуць на тыдзень. У пятніцу ён быў з рабочым візітам у Смалявіцкім раёне, наведаў мясцовыя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, але выказваўся на самыя розныя тэмы. «Заўтра, паслязаўтра мною будзе прынята рашэнне», – гаварыў Лукашэнка. «Найхутчэй мы працягнем на тыдзень». Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, у суботу ён чакае даклад міністра адукацыі, выслухае і меркаванне міністра аховы здароўя. «На сённяшні дзень многія бацькі не гатовы адпускаць дзяцей у школу», – сказаў ён. Патрабаванне працягнуць вакацыі з боку бацькоў, медыцыны – гэта неправільна, цытуе слова Александра Лукашэнкі, яго прэс-служба. Ён паабяцаў, што тым не менш меркаванне бацькоў будзе ўлічана. «Гэта іх дзеці», – заявіў Лукашэнка. «Як яны прымуць рашэнне ў гэтым каранапсіхозе, так і будзе». Вясновыя канікулы ў беларускіх школьнікаў пачаліся 30 сакавіка і мусілі скласці 6 дзён. Таксама Лукашэнка заявіў, што ва ўмовах барацьбы з каранавірусам у Баку засталіся вайсковыя медыкі, сярод якіх ёсць вірусолагі і інфекцыяністы. Трэба іх падключыць, кажа кіраўнік дзяржавы. Няхай яны паглядзяць, як працуюць грамадзянскія медыкі. Адпаведнае даручэнне Лукашэнка даў і кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Ігару Сергіенку і дзяржсакратару Саўбеза Андрэю Раўкову. Калі трэба, і пракантралююць, і дапамогуць, лічыць Александр Лукашэнка. І самае галоўнае, яны таксама будуць у гэтай тэме навучацца. Гэта для іх пэўная вучоба, а для мяне значная дапамога і кантроль. На сённяшні дзень лекары спраўляюцца з сітуацыяй, таму студэнтаў-медыкаў прыцягваць да барацьбы з каранавірусам не плануецца, падкрэсліў Лукашэнка. «Катастрофы ў нас ніякай няма», – сказаў ён. Тым не менш, 3 красавіка кіраўнік дзяржавы заявіў, што даручыў падрыхтаваць прапановы аб падтрымцы бізнесу ў крызіснай сітуацыі, выкліканай распаўсюдам каранавіруса. «Настаў час раскрыць скарбонку, укласці ў бізнес тыя запасы, якія ёсць», – сказаў ён. «Трымаем тых, хто хоча, каб яго падтрымалі, і другое, хто укладаецца сам». Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў цяперашняй сітуацыі трэба варушыцца ўсім. Паводле яго слоў, падтрымліваць будуць ты сектары бізнесу, якія ў гэтым маюць патрэбу. Наша справа працаваць, заклікае кіраўнік дзяржавы. Пройдзе крыху часу, і людзі ацэняць і зразумеюць, хто чаго варты. Мы ніякі бізнес не закрывалі. Прэм'ер-міністр Сергей Рума заяўляў, што рыхтуюцца прапановы Лукашэнку па падтрымцы прадпрыемстваў і бізнесу яшчэ ў сакавіку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нафтаперапрацоўчыя заводы Беларусі пачалі заключаць кантракты з нафтавымі кампаніямі Расіі на пастаўку нафты ў красавіку 2020-га. Яе кошт у іх $4 за барэль. Агулам чакаецца пастаўка ў нашу краіну да 2 мільёнаў тон нафты. У Белнафтахіме кажуць, што пытанне выплаты прэміі расійскім пастаўшчыкам урэгулююць міжбюджэтнымі разлікамі. З Еўрарадыё празмаўляў прэс-сакратар прадпрыемства Александр Цішчынка.
Учора премьер-министр сказал про закупку нафты по $4 за баррель. И сегодня нібыта подтвердилась эта информация, что почалася по таким коште закупка. Это сапраўды так?
Я хочу сразу уточнить, что ситуация следующая. На момент подтверждения ресурсов поставщиков цена за баррель действительно составляет $4. С учетом характера договоров, системы поставок, особенностей определенных, могут в цене учитываться и волатильность котировок в течение месяца.
По таким кошти, по $4 за баррель, наши нафтоперапрацовчие заводы и отрымают эту нафту.
В течение месяца, я говорю, цена это может корректироваться с учетом котировок. Если цены будут падать, то они могут быть еще меньше.
Скажите, а все ж таки вот я так и не зразумел, что с этой премией. Той же самый премьер вчера говорил, что никаких премий. Это жесткая позиция и керовника державы, и ураду. А Роснафта вчера заявила, сегодня раніца и вчера сдается, что $5 премия будет компаниям. Так будет премия, не будет?
Дело в том, что здесь никаких противоречий нету. Смысл в том, что даже еще пару дней назад Минфин России подтвердил, что после заключения контрактов условия и процедуры межбюджетных расчетов будут рассматриваться. То есть не Беларусь будет платить эти премии, а процедура межбюджетных расчетов будет предусмотрена. То есть мы покупаем это дело без премии.
Складано все было до этого зразуметь, апроч вот от ваших апошних слов, что мы купляем без премии. Як они там далее будут разбираться, это уже их проблемы. То есть на наш бюджет это никаким чином не кладется.
Да, поэтому и вроде бы и там все правильно, и здесь правильно.
Может быть, скажете, у кого, у каких компаний закупаем нафту? С кем подписываются контракты?
Ну, список достаточно такой внушительный, тем более еще процедура подписания продолжается, оформление документального. Поэтому по списку мы еще определимся чуть попозже. Ну, конкретизируемся.
Ситуация не такая, что, скажем, там у двух, например, каких-нибудь компаний по миллиону, ну, грубо кажучи, покупаем, а там некий список широкий, там у каждой по некой невеликой частце, вот так отрывается, да?
Ну, объемы у всех разные, потому что разные у всех возможности. Поэтому у кого-то больше, у кого-то меньше будет.
И все это будет в любом выпадку идти по трубе?
Да.
Ясно. Насколько перспективно, что по таким коштям можно заключить долготерминовые контракты?
Ну, я бы тут не забегал вперед, потому что, в принципе, если бы рынок был более стабильный, тогда, наверное, и все остальные вопросы решались бы как-то долгосрочно. С учетом того, что рынок сегодня очень импульсивный, будем работать так вот, пока по такой схеме, как у нас сейчас получается.
Это 2 миллиона тонн. Это то, что необходимо для нормальной працы двух наших нафтоперапрацовчих заводов. Ти будет частка нафты идти на створение стратегичного запаса.
Это позволит его формирование запаса и для переработки. В принципе, наши заводы в месяц могут 2 миллиона переваривать.
Перапрацаваны продукт на внутренний рынок, ти предугледжено, что будет экспорт еще?
У нас есть и внутренние потребности, и есть еще экспортные обязательства. Поэтому все будет учитываться.
Як вядома, Беларусь не заключила дамову на пастаўкі расійскай нафты ў 2020 годзе, і з 1 студзеня яны былі спынены. Спачатку былі толькі разавыя пастаўкі нафты з Расіі. Пасля пачалі паступаць партыі нафты па альтэрнатыўных каналах праз Літву, нарвежскай і расійскай купленай у трэйдэраў і Украіну. У канцы сакавіка, пасля тэлефоннай размовы з расійскім прэм'ерам Міхаілам Мішусціным, беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас заявіў, што расійскія нафтавыя кампаніі будуць пастаўляць нафту без прэміі. Паводле яго слоў, частку яе расійскі ўрад збіраецца кампенсаваць за кошт міжбюджэтных разлікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цела памерлага беларускага дальнабойніка Андрэя Разумовіча, які памёр 26 сакавіка ў чарзе на мяжы Казахстана і Туркменістана, вязуць у труне на даху Toyota Sienna. З Казахстана яго дастаўляюць у бок расійскай Самары, аўтамабіль суправаджаюць паліцэйскія, паведамляе медіазона. Разумовіч не дажыў 4 дні да свайго 50-годзя. Ён вёз груз у Туркменістан, але гэтая краіна за каранавіруса закрыла сваю мяжу. І каля сотні грузавікоў з Беларусі і Расіі не паспелі яе пераехаць. Вынікаў судмедэкспертызы яшчэ няма. У паліцыі заявілі, што факт крымінальнай смерці не ўстаноўлены. Пункт пропуску Тэмірбаба, на якім здарылася трагедыя, знаходзіцца ў пустыні. Там няма мабільнай сувязі і інтэрнэту. Іншы беларускі дальнабойнік кажа, што чуў, калега гуляў у футбол, і яму стала кепска. Проста пайшоў да машыны пасядзець, а раніцай пачалі стукаць, не адказвае, распавядае ён. Андрэй Разумовіч Жодзіна ад казахстанска-туркменістанскай мяжы да яго роднага горада 3,5 тысячы кіламетраў. Перавозкай труны займаецца страхавая кампанія. Праверка на каранавірус дала адмоўны вынік. Ну, памёр чалавек і памёр, цытуе слова беларускага консула Ігара Іванова «Медіазона». Па натуральных прычынах не валодаем ніякай іншай інфармацыі. Да пабачэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч папрасіў вернікаў не наведваць касцёлы ў сувязі з пандэміяй каранавірусу. Ён прапанаваў ім удзельнічаць у святочных набажэнствах з дапамогай трансляцыі па тэлебачанні і ў інтэрнэце. Звяртаюся да вернікаў, асабліва да людзей старэйшага ўзросту, асобаў з сімптомамі хваробы і да тых, хто адчувае страх заражэння. З просьбай у гэтыя складаныя дні карыстацца дыспенсай, дадзенай раней, заставацца дома і ўдзельнічаць у набажэнствах вялікага тыдня праз сродкі масавай камунікацыі, звяртаецца Тадэуш Кандрусевіч. Пры гэтым ён заклікае не паддавацца паніцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 3 красавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.